Φίλες και φίλοι του EuroHoops, καλησπέρα σας. Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Μονακό με 87-83 και έκανε το δεύτερο βήμα για την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague. Μαζί μου ο Άρης Μπάρκας στο στούντιο.
Καλησπέρα σας.
Και πάμε κατευθείαν στο Μονακό που μας περιμένει ο Βαγγέλης Ιωάννου να μας δώσει το στίγμα από το πρώτο παιχνίδι της, των δύο που περιμένουμε να γίνουν στο Πριγκιπάτο. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Μητώ. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Όσοι είσαστε μαζί μας τώρα, μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Αν προλάβετε, θα ανεβάσετε αμέσως στο βίντεο το πανηγυρικό που δεν το πιάσαν οι κάμερες με τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, τα αδέρφια, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπλο. Μια αγκαλιά, μια γροθιά, ένα κουβάρι με το Σλούκα που ήταν η μορφή του αγώνα.
Καθοριστικότατος.
Ο νέος ηγέτης από τη μέρα που σταμάτησε ο Σπανούλης του Ολυμπιακού, απόψε πήρε από το χέρι την ομάδα του και παρά το γεγονός ότι είχε 2-3 λάθη στη διάρκεια του μάτς, ήταν ο κομβικός παίκτης, αυτός που ήξερε πώς να συμπεριφερθεί μαζί με τον Παπα-Νικολάου, οι δύο παλιοί δηλαδή, γιατί ο Πρίντεζης, ο τρίτος σωματοφύλακας από τη χρυσή δεκαετία του Ολυμπιακού, δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο σήμερα. Όμως ο Παπα-Νικολάου και κυρίως ο Σλούκας έφταναν για να μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία τους, να μεταλαμπαδεύσουν το καθαρό μυαλό και τη συγκέντρωση που χρειάζονται τέτοια παιχνίδια, διότι θα με διορθώνετε όπου οι σημειώσεις μου με απατάνε, όπου έχω κάνει λάθος και δεν έχω συγκρατήσει τα καλά νούμερα. Ο Ολυμπιακός, τα σωστά νούμερα, είχε σταθερά διψήφιες διαφορές από ένα σημείο και μετά, προηγήθηκε και με 15 ή πήγε και παραπάνω διαφορά. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που σημείωσα στα πολύ στενά εδώ από πλευράς χώρου δημοσιογραφικά, παράδεκτα δημοσιογραφικά θεωρία ενός γηπέδου που δεν είναι αντάξιο της Ευρωλίγκας, νομίζω ότι προηγήθηκε τελευταία φορά με 15 πόντους διαφορά.
Ακριβώς, Βαγγέλη.
Σε εκείνο το σημείο έχασε τις διαφορές, γιατί τα περισσότερα παιδιά που είναι στον Ολυμπιακό τώρα δεν έχουν την εμπειρία των play-off. Δεν ξέρουν πώς μπορεί να γυρίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Γύρισε, αλλά ο Σλούκας ήταν εκεί όταν χρειάστηκε για να δώσει τη νίκη και να ξαναπάρει το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός στα χέρια του, για να είναι τώρα πλέον ένα βήμα, μία νίκη μακριά ή αν προτιμάτε πιο κοντά στο Βελιγράδι. Κώστας Λούκας, ή όπως τον λέω εγώ τον αγαπημένο μου που τον έχω βαφτίσει Σλούκι Λουκ, σε χαρακτηριστικές φάσεις σούταρε ξανά και πάσαρε πιο γρήγορα από τη σκιά του. Το πιο σημαντικό είναι ότι πήρε τα φάουλ, έβαλε και τις βολές στο τέλος, έκανε αυτά που έπρεπε για να κερδίσει ο Ολυμπιακός το η Μονακό με ανορθόδοξο σχήμα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά χωρίς κλασικό πεντάρι. Προσπάθησε να φέρει τα πάνω κάτω και με απονενοημένα σουτ να πλησιάσει και να απειλήσει με μια ολική ανατροπή που ευτυχώς για τον Ολυμπιακό και δυστυχώς για τους Μονεγάσκους δεν ήρθε.
Βαγγέλη.
23-19, ναι, 18-26, 17-26 και καθίζηση του Ολυμπιακού σε σχέση με τη δεύτερη και την τρίτη περίοδο, εννοώ καθίζηση, στην τελευταία περίοδο επιμέρους σκορ 25-16. Αν έβαζε κοντά στους 30 η Μονακό θα μπορούσε να έχει κερδίσει το μάτς, δηλαδή. Αν έβαζε 29 θα το ισοφάριζε, με 30 το κέρδιζε με έναν πόντο. Λέγει Άρη.
Επειδή έχεις ακόμα την ένταση του αγώνα και έχεις ζήσει διαφορετικά το παιχνίδι από το ζήσαμε εμείς.
Ναι.
Όταν ο Ολυμπιακός είχε αυτήν την καθίστηση που λέει στην τελευταία περίοδο, υπήρξε η αίσθηση ότι έχει αλλάξει εντελώς το momentum. Τι κατά την γνώμη σου, πώς το έχει ζήσει?
Στο μυαλό των παιχνών του Ολυμπιακού και των προπονητών δεν μπορώ να είμαι από το σημείο που παρακολούθησα τον αγώνα. Στο γήπεδο, ναι, αυτή ήταν η αίσθηση, ότι το momentum άλλαξε. Με τη εξαιρέση ενός παίκτη, έτσι, που ακούει το όνομα Κώστας Λούκας. Ο Παπα-Νικολάου, που θα μπορούσε να βοηθήσει, ήταν στον πάγκο καθυλωμένος με 4 φάουλ και έμενε στο παιχνίδι ο Ντόρση, που έβαζε καλάθι απόψε με το σταγονόμετρο και έχει χάσει τη χαρακτηριστική φάση με τον Μπέικον, που δεν του κάνει φάουλ, τον αφήνει να τελειώσει, αλλά είναι αδύναμο το πάτημά του και το σήκωμα στο lay-up. Στη φάση που ο Ολυμπιακός είναι συν 2, μπορεί να το κάνει συν 4 για να πάρει έναν τρόπο την άμαξιλαρά. Κάνει ο Ντόρση. Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Ντόρση ήταν μακριά από τον εαυτό του, τον καλό του εαυτό. Μπορεί να τέλειωσε σε 31 λεπτά συμμετοχής με 11 πόντους. Διαβάζω τώρα τη στατιστική, γι' αυτό βγάζω μερικές φορές τα γυαλιά, αλλά έχει χάσει χαρακτηριστικές φάσεις. Δεν δικαιολόγησε τα 31 λεπτά συμμετοχής του στο μάτς, αλλά ασόψονται τα 4 φάουλ που χρεώθηκε ο Παπα-Νικολάου.
Επίσης,
Άρη, ναι, πριν κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση για το μάτς, γιατί έχουμε να πούμε στοιχεία για το μάτς. πρέπει να πούμε ότι απόψε και απόψε, όπως και στο δεύτερο παιχνίδι που δεν μείναμε περισσότερο εκεί, γιατί έτσι όπως κρίθηκε δεν σου αφήνει περιθώριο η εξέλιξη του μάτς να σχολιάσεις τη διαιτησία, και απόψε όπως και στο δεύτερο παιχνίδι μια πολύ περίεργη διαιτησία, ένας ισορροπιστής και δύο που σφύριζαν 100-0 έδρα. Και περίεργες αποφάσεις ακόμα και στην περίπτωση στο τέλος της περιόδου με το αντιαθλητικό στη μία πλευρά στο Μπέικον και την τεχνική ποινή. Μάλλον εσείς που το είδατε στη τηλεόραση, δεν ξέρω αν έβγαλε κάποιο σούπερ, αν το δικαιολόγησαν και υπήρχε ανοιχτό μικρόφωνο στη γραμματεία. Μάλλον για το ηρωνικό χειροκρότημα του Παπα-Νικολάου, τεχνική ποινή σε εκείνη τη φάση.
Ναι, ναι, ήταν για τον Πάγκο η τεχνική ποινή.
Ναι.
Για τον Πάγκο ή για τον Παπα-Νικολάου.
Για τον Πάγκο.
Για τον Πάγκο, άρα όχι για τα ηρωνικά χειροκροτήματα του Παπα-Νικολάου. Τώρα, σε τέτοια φάση, τεχνική ποινή για τον Πάγκο, δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Εγώ έχω την εντύπωση
και
ότι.
Ο κ. Μπαρτζόκα φάνηκε απορριμμένος πάντως.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι δεν πήγε στον Πάγκο η τεχνική ποινή. Θα το διευκρινίσουμε μετά. Απλά είναι για τα χειροκροτήματα του Παπα-Νικολάου. Θεωρώ εγώ, έτσι από εδώ, από το σημείο που είμαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια πολύ περίεργη διαιτησία. Που δεν επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα και το γεγονός ότι έκανε break στο break ο Ολυμπιακός.
Βαγγέλη, όντως τώρα τέλος καλό να καλά για τον Ολυμπιακό.
Κοίταξε, η μπίλια Άρη και ναι. Μυρτό, και όσοι μας ακούνε, έτσι κι αλλιώς η μπίλια στο κόκκινο θα καθότανε.
Ναι.
Είτε στις Μοναχό είτε στο Ολυμπιακού.
Υποθέτω ότι στη συνέχεια τη βραδιά θα μάθουμε και τι ακριβώς έγινε με τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος έχει παίξει ελάχιστα.
Ο Σακίλ Μακίσικ, υπάρχει η απόφαση, νομίζω ότι είναι μια καθαρά απόφαση του προπονητή. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, θα το μάθουμε σε λίγο. Okay. Αλλά δεν ήταν καθόλου συγκεντρωμένος όταν μπήκε στο μάτς. Θυμάσαι ότι έχει δώσει εντολή. Θυμάσαι, μάλλον είδες. Έχει δώσει εντολή ο κόουτς στη λήξη της επίθεσης της Μονακό, στα λίγα δευτερόλεπτα που έχει ο Μάικ Τζέιμς, απλά να παίξει άμυνα κουνώντας απλά τα χέρια του από μακριά, όπως είναι χαρακτηριστικές κινήσεις που κάνουν οι προπονητές σε τέτοιες φάσεις. Απλά για να του αποσπάσει λίγο την προσοχή και αυτός βάζει το χέρι του πάνω στην μπάλα, ήθελε. Και δίνει τρεις φορές τον Τζέιμς. Θυμάσαι τη φάση.
Ναι.
Μετά από αυτή τη φάση και εγώ δεν τον έβαζα μετά.
Πάντα.
Ειδικά όταν έπαιζε άμυνα για σεμινάριο ο Παπα-Νικολάου.
Εντάξει, ήταν πολύ λίγα όμως τα λεπτά. Δηλαδή έπαιξε 1,5 λεπτό.
Μυρτό και Άρη, σε τέτοια παιχνίδια, ένας παίκτης για να δικαιολογήσει την παρουσία του στο μάτς πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένος. Πρέπει να είναι όριμος, να έχει την εμπειρία τέτοιων αγώνων για να κερδίζει η ομάδα του. Κανένας δεν παίζει για τα στατιστικά του, κανένας δεν παίζει για να κάνει κοκορομαχία με τον Τζέιμς. Κατά την άποψή μου, εκτός από το Μακίσικ, πρέπει να καθίσει περισσότερη ώρα στον πάγκο και ο Ντόρσι. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλουνού Παπα-Ευαγγέλιο, είπαμε, είχε και 4 φάουλ ο Παπα-Νικολάου.
Πάντως,
ο Ολυμπιακός είχε καινούργια πράγματα να δείξει απόψε. Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Έβγαλε έναν παίκτη που δεν τον περίμενε ο Μπράντοβιτς. Έβγαλε, όπως είχε βγάλει τον Ουτάρα ο Μπράντοβιτς στην αδύνατη πλευρά, στο δεύτερο μάτς στο ΣΕΦ, έβγαλε το Λούτζι. Έγινε αμέσως selective player από τη Μονακό και τους έβαλε 5 πόντους, τρίποντο, δίποντο. Έβγαλε το Λούτζι ο Μπαρτζόκας. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε απάντηση και στα τρίκ εντός ή εκτός εισαγωγικών του ο Μπράντοβιτς, με τον Παπα-Νικολάου πλέον να περνάει χειροπέδες στο Μπέικον. Να ρίξουμε μια ματιά τι έκανε ο Μπέικον σήμερα στο παιχνίδι. Ο Μπέικον που ήταν μαζί με τον Τζέιμς, ο καθοριστικός του δεύτερου ημιχρόνου στο πρώτο μάτς, έβαλε 23. Αλλά εγώ είχα την εντύπωση ότι έβαλε 3 απόψε. Ο τρόπος δηλαδή που τον έβαλε, που τον έπαιξε ο Ολυμπιακός στα κρίσιμα σημεία και όταν έχτιζε ο Ολυμπιακός momentum, ψυχολογία και διαφορές, ήταν καταλυτικός. Εντάξει, όταν κάθισε ο Παπα-Νικολάου στον πάγκο με τα φάουλ και όταν είχε 3 και μετά που φορτώθηκε και μετά, το ήταν λογικό να βάλει τους πόντους. Αλλά δεν πόνεσαν αυτοί οι πόντοι τον Ολυμπιακό. Όπως δεν πόνεσαν σε καμία περίπτωση οι 13 του Τζέιμς, πολύ λίγοι για την κλάση του. Αντιθέτως, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός παίκτης και έπαιξε, επαναλαμβάνω, στα τελευταία λεπτά και στη θέση 5 ο Γουίλ Τόμας. Έβαλε 15. Έμεινε στο παρκέ 34 λεπτά και θα μπορούσε να είναι παίκτης κλειδί και στην ανατροπή της Μονακό, παρότι δεν θα έπαιρνε αυτό στα μεγάλα σουτ. Θα τα έπαιρνε ο Πάρις Λί ή κάποιος άλλος περιφερειακός. Ο Ολυμπιακός όμως είχε λύσεις, είχε φρεσκάδα, είχε ενέργεια. Και έπαιξε ένα παιχνίδι 90 πόντων εκτός έδρας σε υψηλό ρυθμό από το πρώτο μέχρι το 40 λεπτό. Νομίζω ότι το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας και το συμπέρασμα αυτής της προσπάθειας είναι ότι μπόρεσε να βγάλει ενέργεια και να έχει δύναμη για 40 λεπτά ο Ολυμπιακός για ένα παιχνίδι που απαιτούσε 90 πόντους, 87 έβαλε για να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να ξαναπάρει το πλεονέκτημα έδρας στα χέρια του. Και τώρα μπορούμε να ρισκάρουμε μια πρόβλεψη. Είναι πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να χάσει την πρόκληση στο Final Four του Βελιγραδίου πλέον. Σε σειρά πολλών αγώνων, η καλύτερη ομάδα, η πιο έμπειρη ομάδα, η ομάδα που ξέρει να κερδίζει, που έχει το know-how να κερδίζει τέτοια παιχνίδια, θα πάει στο Final Four. Και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι σε αυτό τον τομέα και πνευματικά σήμερα ήταν καλύτερος. Εξαιρούμε το δεύτερο μάτς, είναι ανώτερος στη Μονακό.
Υπερτερή.
Βαγγέλη, επειδή το μίλησες ήδη για το γήπεδο και θύμισε σε αρκετά μεγάλο.
Είναι στρούγκα, είναι στρούγκα το γήπεδο. Ναι, το γήπεδο είναι στρούγκα.
Δεν την πάτησε ο Ολυμπιακός σαν τη σχένα, αλλά σου θύμισε η ατμόσφαιρα και το όλο σκηνικό εκείνη τη σειρά. Σου
πανομοιότυπη σειρά. Πανομοιότυπη πάντα τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Και το γήπεδο και η έδρα. Μπορεί να είναι οι περισσότεροι, όπως είμαι και εγώ απόψε, γραβατωμένος κτλ. Ευγενείς, κύριοι κτλ. Οι Μονεγάσκοι, αν και ανάμεσά τους υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι και θέλω να πω έχουν ένα μείγμα οπαδών. Εδώ δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στα δημοσιογραφικά σήμερα με τους φιλοξενούμενους στο Μονακό. Όχι μόνο εμείς. Είπαμε ότι και οι ιδιοκτήτες έχουν πολύ κόσμο, στρατιά που φέρνουν μαζί, σηκώνονταν όρθιοι, το κάνουν συνέχεια, το κάνουν και στα ισπανικά γήπεδα. Το κάνουν βεβαίως και στα γήπεδα της Γαλλίας, το κάνουν ασφαλώς και εδώ, μέχρι να βάλουν το πρώτο καλάθι στην αρχή του αγώνα, στην αρχή κάθε περίοδου, αλλά και στο τέλος, όταν κρινόταν το μάτς, στην κρίσιμη ώρα, σηκώνονται όλοι οι όρθιοι. Δεν τους ενδιαφέρει αν από πίσω γράφεις, παρακολουθείς, μεταδίδεις, θέλεις να δεις λεπτομέρειες γιατί κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, θύμιζε Σιένα λίγο το γήπεδο, απλά δεν έχει εδώ όπως τη Σιένα που πηδούσαν το κάγκελο και μπαίναν και μέσα στο γήπεδο.
Ναι, αυτό μας είναι λίγο πιο πολιτισμένα τα πράγματα.
Μας έβαλες, Βαγγέλη, στο κλίμα 100% πάντως.
Ναι, απλά δεν μπαίνουν στο γήπεδο. Απλά δεν μπαίνουν στο γήπεδο. Κατά τα άλλα, ενώ φαίνεται ότι είναι μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα, έχει οπαδούς η Μονακό. Μη σας φαίνεται περίεργο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, για όλο το ρεπορτάζ. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις.
Νομίζω ότι λειτουργήσε σωστά το όλο πράγμα απόψε. Θα σβήσουν τα φώτα εδώ, τα κλείνουν, τα ανοίγουν. Πρέπει να πάμε στη συνέντευξη τύπου. Αν προλάβω, θα σας δώσω.
Πολύ ωραία. Σε αφήνουμε να πας στη συνέντευξη τύπου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λούκας να γράφει στην Ούγια. Κώστας Λούκας έσωσε τον Ολυμπιακό απόψε και τον οδηγεί κατά πάσα πιθανότητα σε ένα ακόμη Final Four. Δεν έπαιξε ο Πρίντεζης. Νομίζω η εμπειρία του θα χρειαζόταν κάποια στιγμή. Έπαιξε λίγο, 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι σήμερα ένα δεκαλεπτάκι έπρεπε να το έχει. Μπορεί να το πάρει στο επόμενο μάτς, γιατί τώρα είναι πιο πιθανό να κάνει το 3-1 Ολυμπιακό στην Παρασκευή παρά η Μονακό το 2-2.
Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Και επειδή
ίσως τα ξαναπούμε, παιδιά. Ίσως τα ξαναπούμε.
Θα αναμένουμε. Και επειδή έχουμε και τον Αχιλλέα Μαυροδότη στο Μονακό, το Eurohoops έχει πολύ έντονη παρουσία στο Περικυπάτο. Πάμε να δούμε και τον Αχιλλέα να μας πει και αυτός.
Πριν να μιλήσω
και δεν
εγώ,
έχουμε μόνο τον Αχιλλέα Μαυροδότη μαζί μας.
Πριν μιλήσω εγώ, έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Σάσα Βεζένκοφ είναι μαζί μας να μας πει λίγο τις πρώτες του σκέψεις μετά από αυτό που συνέβη σήμερα.
Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε ένα τόσο απαιτητικό αγώνα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, χρειάστηκε πάρα πολύ ενέργεια. Ακόμα και στο ΣΥΝ 15 είδαμε ότι η Μονακό δεν το απαράτησε ποτέ. Παίζει καταπληκτικά, ειδικά από το Γενάρη και μετά σε αυτό το γήπεδο. Οπότε δώσαμε 100% από αυτό που έχουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα.
Σκοπός τώρα να καθαρίσετε τη σειρά εδώ πέρα.
Σκοπός μας και όταν ήρθαμε εδώ, βλέπαμε μόνο το παιχνίδι του σήμερα. Τώρα βλέπουμε μόνο το παιχνίδι της Παρασκευής. Έτσι έχουμε μάθει, έτσι μας είπαν και οι έμπειροι παίχτες που έχουν παίξει αυτά τα παιχνίδια με το κουτάλι, ότι σε αυτά τα παιχνίδια μετράει μόνο το επόμενο παιχνίδι. Η σειρά το αφήνουμε πίσω μας, πόσο είναι, τι έχει γίνει. Θέλουμε να πάρουμε το επόμενο παιχνίδι.
Ήταν μια δικαίωση για εσένα αυτή σου εμφάνιση, γιατί το είχαμε συζητήσει και κάποια άλλη στιγμή. Είχες φάει πολύ ξύλο σε αυτή τη σειρά. Ο Γουίλ Τόμας έβγαλε το άχτη του πολλές φορές πάνω σου. Όμως σε είδαμε αυτή τη φορά να βγαίνεις μπροστά και να κάνεις το κάτι παραπάνω τη στιγμή που χρειάστηκε.
Κοιτάξτε, αυτά είναι για εσάς δημοσιογράφους, το ποιος παίζει, το ποιος έρχεται στο πρώτο παιχνίδι, το ποιος έρχεται στο δεύτερο, το αν είναι καλός. Είμαστε 12 παίχτες που ο καθένας ξέρει πώς μπορεί να συνεισφέρει. Και σίγουρα στο να γίνω πιο επιθετικός και πιο επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας μου, το έχω μελετήσει πάρα πολύ και είχα δει και το τι μπορώ να κάνω καλύτερα καθαρά τον εαυτό μου. Οπότε πιστεύω ότι όλα τα παιδιά κάνανε καταπληκτική δουλειά. Όποιος έπαιξε λίγο, όποιος έπαιξε πολύ. Και είμαι σίγουρος ότι το ταλέντο αυτής της ομάδας και αποφασιστικότητα είναι ακόμα περισσότερο και μπορεί να δείξουμε στην Παρασκευή ακόμα καλύτερα πράγματα.
Παιδιά, μισό λεπτό να πάρουν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι να κάνουν και εκείνες τις ερωτήσεις γρήγορα στον Σάσα. Θα τους ακούτε και εσείς και μετά από το στούντιο μου μεταφέρετε ό,τι θέλετε.
Ωραία.
Λοιπόν, δεν έχουμε καλό ήχο αυτή τη στιγμή από τον Μονάκο. Θα συγχωρούμε σε λίγο και πάλι με τον Αχιλέα.
Ξέραμε ότι δεν παίξαμε καλά. Ειδικά επιθετικά όλοι είχαν εστιάσει.
Πολύ ωραία. Οπότε είχαμε και τι πρώτε δηλώσει του Σάσα Βεζένκοφ. Ένα από του πιο σημαντικού παίκτε φέτο καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Εν πωλή έχει φτάσει τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το σημείο στα play-off. Βλέπουμε ωστόσο ότι έχει το ομαδικό πνεύμα πολύ έντονο.
Νομίζω ότι ήταν από το εγχειρίδιο των καλών δηλώσεων. Οι συγκεκριμένες δεν γίναμε σοφότεροι.
Πολύ διαβασμένος.
Ο Σάσα, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό δείγμα του πόσο συγκροτημένος είναι και σαν παίκτης και σαν άνθρωπος.
Πολύ διαβασμένος και στο παρκέ και εκτός παρκέ ο Σάσα Βεζένκο.
Και από εκεί και πέρα είναι πολύ λογικό ο Ολυμπιακός να προσπαθεί να παραμείνει συγκρατημένος αφού έχει μείνει ένα ακόμα βήμα για να φτάσει στο Final Four, κάτι που στο ξεκίνημα της σεζόν φαινόταν αδιανόητο,
θα έλεγα αυτή τη λέξη, αλλά ναι.
Νομίζω ο Κουτς Μπαρτζόκας ήταν ο μοναδικός, ο οποίος σε θεωρητικό καθαρά επίπεδο έλεγε ότι ίσως αν τα πράγματα πάνε καλά έχουμε τις δυνατότητες να βρεθούμε εκεί. Πρακτικά όμως ουδής ήθελε να βάλει το χέρι του στη φωτιά από τόσο νωρίς και καλά έκανε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε πολύ
στην ομάδα του,
τα τελευταία, στα δύο μάλλον, προηγούμενα χρόνια, σε μια σεζόν που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω του κορονοϊού και σε μια άλλη χρονιά η οποία τελικά βρέθηκε εκτός play-off πληρώνοντας ήττες με ομάδες σαν τη Ζαλγκύρης και σαν τον Ερυθρό Αστέρα και τη Βιλερμπάν. Επομένως ήταν πολύ λογικό ο Ολυμπιακός να είναι συγκρατημένος, αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα μετά από ένα τέτοιο break μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι Μονακό θα αντιδράσει και θα κερδίσει ένα παιχνίδι στην έδρα της.
Έδρα της και ένα παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξη νομίζω. Είναι η σωστή λέξη και τώρα μπορούμε να πάμε και εμείς πάλι στο Σάσα Βεζένκοφ.
Μια τελευταία ερώτηση στο Σάσα για να τον αποδεσμεύσουμε.
Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Αν αντέχει ο Ολυμπιακός και ειδικά οι βασικοί του που έπαιξαν πάρα πολύ ώρα να κάνουν ένα ακόμα τέτοιο μάτς και να τελειώσουν τη σειρά στο Μονακό.
Ρωτάει από το στούντιο Άρης Μπάρκας, αντέχετε να κάνετε ακόμα ένα τέτοιο παιχνίδι και να τελειώσετε εδώ πέρα τη σειρά χωρίς να χρειαστεί ένα πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.
Είμαστε υποχρεωμένοι να αντέχουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να μπαίνουμε μέσα και ξέρουμε ότι δώσαμε πάρα πολύ ενέργεια, αλλά ενέργεια έδωσε και το Μονακό. Οπότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει το θέμα κούρασης. Πρέπει ο καθένας από εμάς είναι έμπειρος να ξέρει να μπει στο παιχνίδι της Παρασκευής έτοιμος για να πάρουμε το παιχνίδι. Όπως είπα, ο επόμενος στόχος είναι το δεύτερο παιχνίδι.
Ευχαριστούμε πολύ, Σάσα. Αυτά λοιπόν από τον Σάσα Βεζένκοφ από τα αποδυτήρια, από την νυχτή ζώνη βασικά στο Μονακό. Ο Ολυμπιακός, όπως είπατε, έκανε την πρώτη, το πρώτο που έπρεπε να γίνει, να πάρει αυτή τη νίκη. Είμαστε λίγο όχι τόσο ας πούμε δημοσιογραφικά ορθοί και τηλεοπτικά ορθοί με αυτό το live που βγάλαμε με το κινητό στο χέρι, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι τέτοιες που τρέχουμε λίγο και
δεφτάνουμε. Είναι και συνθήκες στο Μονακό περίεργες.
Όπως μας είπε και ο Βαγγέλης λίγο νωρίτερα.
Το κήπεδο δεν πολύ θυμίζει η Ευρωλίγκα.
Δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση η Ευρωλίγκα. Είναι ένα κήπεδο το οποίο εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι πλήρει τις προϋποθέσεις. Τα δημοσιογραφικά είναι δηλαδή τραγικά. Για εμάς που έχουμε λίγα παραπάνω κιλά, με τα οποία ασχολούσαμε. Να σας μεταφέρω τώρα και λίγες εικόνες στα αποδυτήρια εδώ του Ολυμπιακού. Είναι και οι πρόεδροι, ο κ. Παναγιώτης και ο κ. Γιώργος Αμπελόπουλος, να δώσουν τα συγχαρητήριά τους. Ήταν εδώ πέρα, στηρίξαν την ομάδα από κοντά. Είχατε δει και σχετικές φωτογραφίες νωρίτερα μέσα από το eurohoops.net. Και τώρα έχουμε κάποια πηγαδάκια. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε και όλα όσα συμβαίνουν εδώ.
Αχιλιά, αν έχεις μία αίσθηση, θα ήθελα να μας πεις και πώς είναι η Μονακό αυτή τη στιγμή. Το κλίμα, τους έχεις δει καθόλου?
Πολύ λίγο τώρα που περνούσαν από μπροστά μας. Αλλά όλα καλά. Έχουμε, ουσιαστικά είναι δύσκολα τα πράγματα για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι είχαν μια ιστορική ευκαιρία, αλλά δεν μπόρεσαν να την εκμεταλλευτούν. Και τώρα βγήκαμε πάλι στο
παρκέ. Πραγματικό διπορικό.
Εντάξει, πραγματικό διπορικό μέσα από την Φυσούνα.
Όχι, κυριολεκτικά στα άδυτα των αποδυτηρίων.
Έχουμε πάρει όχι απλά κλίμα, είναι σαν να είμαστε στο Μονακό και εμείς.
Ήτανε κάτι πάρα πολύ, ας πούμε, όμορφο όλο αυτό που ζήσαμε σήμερα εδώ πέρα στο Μονακό. Ελπίζουμε σε μια αντίστοιχη συνέχεια και μεθαύριο, την Παρασκευή. Μέχρι τότε το κεφάλι κάτω, όπως είπε και ο Σάσα Βεζένκοφ, πολλές φορές δεν έχει κάνει κάτι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έχει κάνει το πρώτο βήμα. Περιμένουμε να δούμε και το δεύτερο βήμα, το οποίο θα είναι ακόμα μια νίκη και η πρόκριση στο Final Four, μια πρόκριση που σίγουρα ο Ολυμπιακός φέτος αξίζει στο 100%.
Αχιλέα, σε ευχαριστούμε. Σε αποδεσμεύουμε για να συνεχίσει το ρεπορτάζ.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ.
Θα συνεχίσουμε, βεβαίως.
Ένα παιχνίδι πραγματικά πολύ περίεργο. Πραγματικά,
με πολλά σκαμπανεβάσματα.
Με πολλές εναλλαγές και στο σκορ και στο momentum και στο προβάδισμα και στην εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες.
Βλέπαμε πολλές φορές ένα 8 σερί να κάνει συνέχεια Μονακό. Το 8-0 σερί ήταν πραγματικά, έγινε 3-4 φορές το παιχνίδι. Έφτασε και σε 11-0 σερί βέβαια. Και ξαφνικά βλέπαμε τον Ολυμπιακό να βρίσκει μία μαγική λύση και να σταματάει αυτό το σερί.
Πάντως, ναι, αυτό που ναι. Τελικά μένει σαν συμπέρασμα και σαν επιμύθιο από όλη την εικόνα, όχι μόνο αυτής της αναμέτρησης, αλλά συνολικά των τριών αναμετρήσεων, είναι ότι για τη Μονακό το απόλυτο βαρόμετρο είναι ο Mike James. Και αυτό δεν αφορά μόνο το σκοράρισμα, αφορά και τις αποφάσεις που παίρνει. Μπορεί ο Μπέικον να είναι πιο πρικισμένος σαν σκόρερ και σαν αθλητής. Και για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας να είναι ένας τρομερά πολυσύνθετος περιφερειακός forward που μπορεί να παίξει ακόμα και στο 4 με άνεση.
Αλλά στηρίζεται πάρα πολύ στο παιχνίδι του James.
Ο James παίρνει τις αποφάσεις. Ο James είναι αυτός που είτε θα βοηθήσει με τις σωστές του αποφάσεις Μονακό να παίξει ορθολογικό μπάσκετ και να καταφέρει να κάνει μεγάλα πράγματα όπως έδειξε μέσα στο σεφ, ή όταν είναι κουρασμένος, όταν έχει πνευματική κόπωση ή όταν δεν είναι απολύτως έτοιμος γι' αυτό. Η Μονακό θα το πληρώσει. Δηλαδή και το γεγονός ότι ήρθε έτσι όπως ήρθε το πέμπτο φάουλ του και σε ένα κρίσιμο σημείο ήταν εκτός παιχνιδιού, ήταν κάτι που έπαιξε εν τέλει καθοριστικό ρόλο στο πώς εξελίχθηκε το μάτς και στο πώς ο Ολυμπιακός στο τέλος κατάφερε με τις βολές του Σλούκα να σφραγίσει το αποτέλεσμα.
Και ουσιαστικά έχουμε δει, αν βάλουμε και τα τρία παιχνίδια, ότι σε 2-3 δεκάλεπτα είναι αυτά που ο James έχει καταφέρει να παίξει το παιχνίδι του κόντρα στον Ολυμπιακό.
Το θέμα είναι ότι ο James. Το δεύτερο μάτς ειδικά, ακόμα και όταν δεν μπόρεσε να πάρει θετικές πρωτοβουλίες, είτε λειτουργώντας ως δόλωμα για την άμυνα, είτε πασάροντας σωστά, ήταν θετικό.
Πράγματι.
Σε
αυτό το παιχνίδι είδαμε ότι.
Ήταν ανάμεικτη.
Ήταν ανάμεικτη, ναι. Δεν ίσχυσε τόσο πολύ η εικόνα του δεύτερου παιχνιδιού.
Ήταν ανάμεικτη εικόνα και από την άλλη πλευρά υπήρχε ένας Ολυμπιακός, ο οποίος έχει έναν παίχτη, ο οποίος επίσης έχει ακούσει πάρα πολλά, τον Κώστα Σλούκα. Να αποδεικνύει σε ένα μάτσο που είχε και αυτό στιγμές που έχασε το μυαλό του. Η πιο χαρακτηριστική το αντιεθνικό φάουλ που έκανε στον Μπάρες Λί, που εκεί από εκνευρισμό έχοντας χάσει την μπάλα, τον γράπωσε από το κεφάλι και χρεώθηκε με ένα σφύριγμα που σύμφωνα με τους κανονισμούς είναι ο ορισμός του αντιεθνικού φάουλ. Δεν χωράει ιδιαίτερη συζήτηση. Είδαμε όμως ότι στο τέλος είχε την ψυχραιμία να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Είναι άχαστος στις βολές. Πράγμα πολύ σημαντικό. Για να παίχτη που έχει την μπάλα στα χέρια του και έδωσε στον Ολυμπιακό αυτό που χρειαζόταν, έστω κι αν ο Ολυμπιακός στο τέλος, στην τελευταία περίοδο, φάνηκε να πέσει με τη φωτιά, φάνηκε να είναι κουρασμένος, φάνηκε ότι κάποια στιγμή κινδύνευσε να μείνει από δυνάμεις, αλλά εν τέλει ο Σλούκας ήταν αυτός που έδωσε τις λύσεις.
Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ο Βαγγέλης είπε ότι ο Ολυμπιακός βρήκε την ενέργεια, αλλά νομίζω ότι η ενέργεια αυτή ξεκίνησε και τελείωσε στο Σλούκα. Είναι λίγο επίφοβο να το πω αυτό, αλλά από την τηλεόραση αυτή την αίσθηση είχα.
Νομίζω ότι το θέμα είναι πια για τον Ολυμπιακό τι εικόνα θα παρουσιάσει στο επόμενο παιχνίδι, πόσο όντως οι βασικοί, οι οποίοι παίξαν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα είναι φρέσκοι. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται και πόσο σημαντική είναι η απουσία του Χασάν Μάρτιν, όχι για το πόσο θα αποδώσει ο Χασάν Μάρτιν, όσο για το γεγονός ότι ο Φόλς...
Πόσο θα ξεκουραστεί, πόσο ανάσες θα πάρει ο Φόλς.
Θα τον βαλσαμώσει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχει μια ανάλογη λύση στο 5. Ο Ολίβιος Ζανσάλ κάνει πάρα πολλά πράγματα καλά, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αγωνιστεί στη θέση 5. Είναι προφανές αυτό. Επομένως, η απουσία του Μάρτιν είναι τεράστια. Και μακάρι για τον Ολυμπιακό να είναι ο Μάρτιν διαθέσιμο στο επόμενο
παιχνίδι. Στο επόμενο παιχνίδι δεν ξέρω το ρεπορτάζ.
Νομίζω ότι προς το παρόν είναι.
Ναι, αν μας δίνει κάτι επιπλέον, αλλά τουλάχιστον μέχρι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον Χασάν Μάρτιν σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό είναι κάτι που ισχύει ως ένα βαθμό σε όλη την σεζόν. Χάνει και ο Σλούκας τον παίχτη με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί πολύ πιο εύκολα από οποιονδήποτε άλλο ψηλό του Ολυμπιακού σε καταστάσεις pick and roll. Το έχουμε δει να το κάνει και με το Fall, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Fall είναι ένας εξαιρετικός, πολύ διαφορετικός στυλ παίχτης όμως. Και ακόμα κι αν δεν ολοκληρώνει φάσεις με άλλο καρφώματα ο Μάρτιν ή δεν τελειώνει τις φάσεις έτσι όπως θα περίμενε κανείς στα pick and roll με τον Σλούκα, και μόνο το γεγονός ότι έχει την ταχύτητα να φεύγει κατευθείαν προς το καλάθι και να απασχολεί την άμυνα, δίνει επιλογές και στον Μπασέρ που είναι ο Σλούκας, αλλά και στην υπόλοιπη ομάδα για ελεύθερα σου.
Και στην ακριβώς στην περιφέρεια.
Πράγμα που τώρα, από όντως του Μάρτιν, είναι ένα ακόμα στοιχείο του παιχνιδιού που ο Ολυμπιακός στερείται. Αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να βρει και αυτό το στοιχείο, μπορεί στο επόμενο μάτς να έχει ακόμα πιο εύκολο έργο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή όλη η πίεση του κόσμου, ψυχολογική, προσωπική, από τους φιλάθλους, από τη διοίκηση. Γιατί η Μονακό ήδη είναι επιτυχημένη, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που έχει φτάσει και με τις απαιτήσεις που έχει δείξει και με τα χρήματα που σκοπεύει να ρίξει από την πρώτη ομάδα, έχει θέσει πολύ ψηλά τον πύχη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή όλη η πίεση βρίσκεται στη Μονακό.
Ωστόσο και ο Ολυμπιακός νομίζω έχει καταφέρει αυτό που ήθελε στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή και οι δύο ομάδες επιτυχημένες είναι.
Ναι, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο δεύτερος Ολυμπιακός απέναντι στην 7η Μονακό
δεν έχει δικαιολογίες.
Υποχρεούται
ναι,
να
δεν έχει δικαιολογίες.
Στο Final
ναι.
Four, δηλαδή.
Πράγμα το οποίο όμως δεν είναι. Ουσιαστικά είναι κάτι πολύ περισσότερο από.
Είναι
αυτονόητο.
Κάτι πολύ παραπάνω περισσότερο από τους στόχους που είχε θέσει ο ίδιος ο Ολυμπιακός, αλλά έτσι όπως προχώρησε η σεζόν, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και όπως δείχνει η εξέλιξη της Ευρωλίγκας, ακόμα και αν οι ρωσικές ομάδες ήταν παρούσες, ο πύχης θα έχει ανέβει πολύ ψηλά ούτως ή άλλως για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κοίταζε ούτως ή άλλως πολύ ψηλά. Και τα αποτελέσματα τα δικά του ήταν που δημιούργησαν αυτές τις απαιτήσεις, αυτή την προσμονή, και πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι η ατμομηχανή και για να έχει ένα επιτυχημένο Final Four Ευρωλίγκα στο Βελιγράδι μετά από μία αναβολή και ένα Final Four χωρίς κόσμο, δεν θα μου προκαλέσει καμία ιδιαίτερη εντύπωση αν μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχουμε sold out και στο Βελιγράδι. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή αυτοί που αγοράζουν μανιωδώς εισιτήρια είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού.
Οι οποίοι είναι και έχουν και τους αδελφοποιημένους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα εισιτήρια για τα δεδομένα ειδικά των Σέρβων είναι αρκετά ακριβά. Δεν είναι φτηνά σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα από την πρόκριση στο Βελιγράδι, όπου εκεί είναι σχεδόν δεδομένο, είναι απολύτως δεδομένο, ότι θα έχει τη μερίδα του Λίοντος στην εξέδρα
τον
σε
κόσμο,
συντριπτικό βαθμό.
Ναι, 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 με το μέρος
σε συντριπτικό βαθμό.
Και είναι ένα βήμα μακριά και έχει δύο,
και αυτό, ναι, και αυτό είναι
δύο ευκαιρίες για να το κάνει αυτό το
αυτό
βήμα.
Είναι κάτι, ναι, αυτό είναι και κάτι που έδειξε κατά μία έννοια από νωρίς πόσο καλά τα έχει πάει ο Ολυμπιακός σεζόν. Όντως με την αλλαγή έδρας, γιατί το Final Four ήταν να γίνει στο Βερολίνο.
Στο Βερολίνο, ακριβώς.
Αναταράξεις που υπήρχαν με το γεγονός ότι άλλαξαν ημερομηνίες, γιατί δεν υπήρχε ελεύθερη ημερομηνία
στη Σερβία.
Συγκεκριμένη στη Σερβία και πήγε μια εβδομάδα μπροστά το Final Four. Η αλήθεια είναι ότι με το που ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια, τη μερίδα του Λέοντος από την πρώτη στιγμή στις πωλήσεις την είχαν οι Έλληνες φιλάθλοι. Αυτό πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα κορυφωθεί.
Θα φανεί. Και
όχι, θα κορυφωθεί ήδη. Αυτά είναι πληροφορίες μέσα από την Ευρωλίγκα. Το παραδέχονται οι άνθρωποι, γιατί αυτή τη στιγμή
θα είναι και πιο επίσημα.
Θα είναι μακρά η μεγαλύτερη. Δεν νομίζω ότι η Ευρωλίγκα θα ανακοινώσει κατευθείαν τους αριθμούς των εισιτήριων, γιατί όταν αγοράσει εισιτήριο στην Ευρωλίγκα υποχρεούσε για λόγους πρακτικούς, για να ξέρει και η Ευρωλίγκα τι θα κάνει, πώς θα μοιράσει τον κόσμο. Να δηλώσεις ποια ομάδα
είσαι. Ποια ομάδα είσαι, ναι. Για να
μέχρι το τέλος
διαμορφωθούν οι θύρες, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, αναλόγως.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν αποκλείται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε ακόμα και sold out.
Θα το δούμε. Ο Ολυμπιακός πάντως βρίσκεται ένα βήμα, όπως είπαμε, μακριά από το Final Four. Η Real πέρασε ήδη στο Final Four. Σε διεύσευση η Ρεάλ.
Δεν κοντάρα στην Μακάμπη. Περίμενα ότι η Μακάμπη θα έχει περισσότερη αντίσταση στην έδρα της. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιμη ούτε γι' αυτό.
Ναι, και ότι ήταν και ίσως ένα θαύμα, να το πω έτσι, που πέρασε με αυτές τις καταστάσεις στα play-off.
Η Μακάμπη ήταν μακράν η πιο επιτυχημένη ομάδα από την απουσία των ρωσικών ομάδων. Αν υπήρχαν οι ρωσικές ομάδες, πιθανότατα η Μακάμπη
δεν θα ήταν στα play-off. Και έχουμε φυσικά να δούμε και την Μπαρτσελόνα, η οποία ακριβώς και αυτή είναι ένα παιχνίδι μακριά από το Final Four και περιμένουμε και τον τέταρτο.
Όπου όλα δείχνουν ότι θα είναι η ΕΦΕΣ τελικά, η οποία προηγείται με 2-1 και είναι τέτοια τα προβλήματα τραυματισμών και απουσιών
Μιλάνο, ναι, το είπαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι.
Πέρα από το να δώσει μια μεγάλη μάχη το Μιλάνο, όπως έκανε στο προηγούμενο μάτς, πολύ δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι θα κάνει τον break και θα έχει την ευκαιρία εντός έδρας σε ένα πέμπτο μάτς να διεκδικεί στην πρόκριση.
Έτσι. Νομίζω καλύψαμε όλα τα θέματα. Είχαμε το απόλυτο ρεπορτάζ από το Πριγκιπάτο.
Ναι, σε ζωντανή σύνδεση κυριολεκτικά. Και αν τυχόν μείνετε χωρίς εισιτήρια και προκύψει το sold out, μην ανησυχείτε. Κάτι θα κάνουμε και για εσάς. Θα υπάρξει σχετικός διαγωνισμός.
Το Eurohoops θα φροντίσει.
Το έλεγε ο Βαγγέλης εδώ και καιρό.
Τώρα νομίζω είναι η ώρα σιγά-σιγά
να έχουμε σιγά-σιγά να ανακοινώσεις.
Και φυσικά να πούμε και στον κόσμο ότι μπορεί να μπει στο site της Ευρωλίγκας να ψηφίσει τους καλύτερους παίκτες στη σεζόν. Έχει ανοίξει
η σχετική
ψηφοφορία και για τα μέσα φυσικά. Ψηφίσαμε και εμείς ως Eurohoops, αλλά και για το κοινό. Να ψηφίσουν λοιπόν ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες για εκείνους και ποιος ο MVP της regular season. Αυτά από εμάς.
Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολούν στις επόμενες εκπομπές. Ελπίζουμε την Παρασκευή να ολοκληρώσουμε τις εκπομπές ό,τι αφορούν τα play-off και να έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός στο Final Four.
Έτσι, να έχουμε θετικά νέα για την ελληνική μας ομάδα. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε στην παρέα μας. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.